Santo Masazokatik zuzenean aritu ziren atzo Bilbo hiri irratiko lagunak ohiko estudiotik kalera irten eta hainbat gonbidatu izan zituzten mikrofonoetan. Eta horren berri ekarriko dugu gurera, neguko lehen egunean, Bilboko areatzan zuzenean jaso zituzten hitzak ekarriko ditugu gaurko irratien tartera. Baina horretaz arduratzeko, Ane Zabala koordinatzailea dugu Bilbo hiri irratiaren estudioan prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura biderane.
Arratsaldeon, bai, Negane, prest gaude, bizirik atera gara, Santo Masazokatik.
Atzoko saio berezitik eta ondorenekotik bentsatzen dut, ezta? Saioaren ondoren ere zer gozatua izango zelako.
Bai, bai, bai. Naiz eta egia da, atzokoan ez dakit eguraldia ezalako hain egokia izan edo, baina goizean izan horren beste jende ibili. Egia da, ba, ekoizle eta baserritar batzuk esan ziguten. Azkenengo urteetan, ba, Bilboko azoka handi honek aldatu egin duela asko, ez? Eta bestelako jai bat bilakatu dala, ez? Goizean jende gutxiago eta egia da arratsalde partera, ba, mozkorralde kolektibo baten antzekoa zeukan, aste nagusi txiki baten antza.
Bueno, bera ze urtea txukun antzean amaitzeko aukera ere eskaini zuen atzoko San Tomase azoka horrek, esan dugu ohiko irrati estudiotik irten eta Bilboko areatzan kokatu zinetela atzo eta zuzeneko irratsaio berezia eskaini zen utela. Okerrez banaiz azokaren beraren historia egin zen uten, azokako usadio eta tradizioak ezagutzeko baliatu zen uten aukera eta horren berri xamarrek eman zizuen.
Bai, eta uste dut atzo ere sare sozialetan ba bolo-bolo ibili zala, ez? Festa egunan bezala dagoela bai Donostin eta baita ere Bilbonon gaurko bueno, atzoko egun hau, bueno, azoka handi hau eta jende askorentzat ba samina eta mina da, ekartzen duela gogora egun honek, ez? San Tomas egunak. Izan ere, ohiturak eta tradizioak dio baserritarrak ia gehienetan bai Bizkaian eta Gipuzkoan zirela jabeak eta orduan ba hiriburura joan behar izaten zirela ba errenta ordaintzera eta errenta benetan badirudunei eta herritarrei hiritarrei ba errenta handiak ordaindu behar zizkietela. Baina esan bezala, ba horretarako gure saio berezian Samar irakasle eta soziolingusta batu egin zitzaigun eta berak gu baino hobeto kontatuko digu eta entzungo dugu jarraian, ba nondik datorren ohitura hau.
Bai, bueno, alde batetik badugu ideia bat, ez, gure gure landetan familiak zer ziren eta etxeak zer ziren, alegia baserriak, etxeak, familia baten propietatea zen, eta hor bizi ziren, eta ondorengoei ematen zitzaien, pasatu dite zitzaion, ez, maiorazgoari, eta bar. Hori ideala da, eta ala zen kaso askotan, baina kaso askoz gehiagotan, bereziki Gipuzko aldean eta Bizkaia aldean, baita ere Lapurdi eta Mikuz aldean ere, baserriak, etxeak, jabe batenak ziren, askotan, mendetan barna, familia aldunek bildutako ondarea zen, ezagutzen da, Gipuzkoaldean adibidez, zestoan dagoen Lili Jauregiko familiak 81 etxe bazituela eta menpean zituztela.
Wow, erraz esaten da hori gero, eh?
Bai, esan gabe doa, horrek suposatzen zuen familiak errentan bizi zirela, maister, errentero, bordari, etxetiar, izen desberdinak dituzte eskualdean arabera, eta hor lan egiten zuten eta bizi ziren, baina noski ordaindu behar zioten jabeari zea bat, alokairu hori. Eta alokairu hori ordaindu egiten zen urte bukaeran, urte ondarrean, eta egun honekin zen. Gipuzkoa eta Bizkaian bereziki, San Tomas eguna zen, irira jausteko joateko eguna, ze normalean jabeak hirietan bizi ziren, eta baserritarrek jo behar zuten irira, eta bi lan zituzten bat, beharrezkoena jabeari ordaindu behar izatea, urteko itzartuta zutena.
Amarrena, errenta, dena delakoa, ez da?
Dena delakoa, eta amarrena kasuriko berenean zen, zenbait kasutan erdia izaten altzen, amikuzi aldean ikusi ditut ordaintzen zena, eta kasi...
Erdia,
bai, izu arrizko usteak eta egiten zuten, eta Horregatik gaur egun festa eguna da, baina xaharra unitzek askok oroitzen dute migar eguna zela ere askotan ezin ordaindu zeudelako urteko renta, ez? Lenguan irakurri nuen amikuzeko gizon baten testigantza, laurregoi urtetik goiti da ona, eta bera kontatzen zuen, aitatama nigarrez ikusia zituela, han bidena bara aipaturik azaroaren amaikan ordaintzen zuten, uste du San Martin eguna zela, eta nigarrez ikusten zituela ezin ordaindu zeudelarik. Eta etortzen zen jabea eta mehatxu egiten zuen jendarmak bihar berean hemen izango dituzue eta botako zaituzte eta bazen esplotazio bat, baziren klaseak, bazegoen sistema kapitalista bat, ez?
Bueno, ba, entzun diogu samar, ez, kontatzen, ez, antzinako kontuak gaur egun, ba, soka hau festa giroan ospatzen dugu, bai Donostian eta baita ere Bilbon, baina, bueno, nondik datorren ere, ez da egoten txarto jakitea. Bestetik ere, azokaren hasiera ekitaldia egin zuten atzo Bilbon estreinekoz, goizeko amaiketan, eta aurten, emakume kirolariak izan dira, protagonista bide bat, ez esan, ba, San Tomas azoka Bilbon, bebekak antolatzen duela, eta, bueno, ba, egin zuten horrelako ekitaldi bat, emakume kirolari haik protagonista zirela, eta antze ikusi genituen, ba, Atletikeko emakumezko jokalaria, Joanes Omar Riba, baita ere Raquel Mateo, Gaztedizo Katira taldeko kideak ere egon ziren, eta baita ere egon zan, Maider Unda borrokalaria, badakizu, bueno, aurten erretiroa hartu duela, kirol mundutik, 20 urteko ibilbidea ostean, baina Maiderrek oso ondo ezagutzen du San Tomas azoka, eta Euskal Herriko beste azoka asko ere, izatez, kirolariaz gain, ba, bera gaztaegia delako.
Hori da, gaztaeko izlea ere bada Maiderrunda, eta zuek baliatu zenuten akaso, bueno, bere kiroli bilbideaz gain, ba, egiten duen ekoizpen horren bueltakoak galdetzeko ere atzokoa bezalako egun batean, ez da?
Hori da, eta jarraian entzungo dugu, lehenik eta behin, ba, kirolaren inguruan berba egin genuen, eta gero nola ez, gaztaz.
Bueno, hasi da nik aspaldi mundan neukan, ez, hemen goizian goiz etorri gara, gazta saltzen, da, bueno, ba, aprobetxatuz, ba, bueno, bebekak eman nahi zuen, ba, emakume kirolareari garrantzitsu bat, eta, bueno, bertan.
Bueno, eta badakit korrika joan behar izan duzula, eta bidean jende asko hurbildu zaizula, eh?
Bueno, ba, gentia etortzen da, eh? Nik uste dut hori da, nire kiroli bian hartuko dudan sari konena, ez? Gentiak zorrientzu zaiten dudan, hori da, niretzat, olako sari bat baino politiagoa.
Batez ere aurten erabakia hartuta agian zuk ja erabakia hartuta zenuen, baina aurten bueno, ba jakitera eman eta horren ondoren etorri dira ez dakit, ez? Omenaldiak edo jendearen, ez? Estimuan, eh?
Bai, instituzioak, nik uste dut jentiak emondo ezta, ez? Zoriontasuna.
Eta ibilbide guzti honetatik azkenean erabakia usaiena izan da edo natural.
Erabakia ez da hartzen, zuk ikusten duzu ja ez zara heltzen, da, bueno, alde batera gustan duzu.
Eta zure kirolari ibilbideko ze momenturekin geratzen zara?
Askorekin. Nik uste dut bizitan bezala ez da gauza bakarrik, ez? Urte dezentein ditut, eta, bueno, gauza asko bizi izan ditut, baina batez ere bizi ditut.
Agian euskaldunon oroimanean geratuko izkigu, ez? Londreseko joko olimpikoak, ez? Eta agian ere, ba, zuen kirolari ere, bueno, ba, ateak edo komunikabideak ireki dizkiozu ere, ez?
Mediatikoki badakigu olimpiar jokoak direla, ba, garrantzitsuena, eta bertan zozen lortzen duzunean, ba, ezaguna egingo zarela.
Zuk uste duzu ere horrek aldatu duela ere zuen kirolaren ba, jakituria, jendeak jakitea, ba. Azkenean, ba, bueno, kirol kasetaria itzan ere, ba, lau gazteatzen dira, futbola, saskibaloia eta...
Ezkerrak, ba, hori, olimpia batzutara heldu nahi zela, eta jentiak ikusi du, ez, ba, kirol olimpiko bat dela, eta, bueno...
Ba, ziurrenik bestelako erantzun, ba, jasoko zendun ere egiten ari ziren zinen horreri, ez?
Ordura arte, ba, bueno, gauzak entzun baditut ez diote garrantzirik emon.
Bueno, orain beste ibilbide bat, eta gazta egiten ikusi izan zaitugu besteren azoka batean, agian jendearentzat igual ez izan agunagoa da hori.
Bueno, baina jentiak ia saltzen nau, urte asko daramate gazta saltzen, eta, bueno, bai, batzuei txokatu egiten zaie, baina hau da nire ogibidea.
Eta bestetik, zelako gazta ekarri duzuen gaur?
Ba, bueno, daukaguna, aurtengo gaztaia da, oraintxe bertan ekainekua saltzen ari gara, badago otzailekua ere bai, baina otzailekua, bueno, forte samarra da, eta oso gutxi giratzen da, eta gehien saltzen ari garena ekainekua. Gure baserriko gazta da, gatzagi naturalakin, eta hori da gure zaugarria.
Eta bezeroari, zer gustatzen zaio gehiago, fuertea edo suabetsuagoa, nolako gustuak ditugu?
No, bakoitzak paladar bat dauka, ez? Baten bati iruditzen zaio fuertea dala eta bestiak esaten dizu segidan suabia dala, ber? Ez, baina normalian gustatzen zaigu hori, ez? Gazta ja hilabete batzukin da gozua gorako.
Ba, Maiderrekin kirolaz hitz egin genuen, baina baita ere gaztaz, hori bai da bere ogibidea eta han eman zuen arratzaldera arte postuan ba gazta saltzen eta ba San Tomasetan 286 postu egon zinen, ez? Plaza Berrian, Areatzan jendetza zegoen. Horietatik 286 horietatik asko iardia, baina gehiago izaten dira kaseta eta txosnantzeko batzuk, ba txorizo eta taloa arekin, eta 141 bat bestelako ekoizleak dira, bestelako produktuekin, barazkiak, frutak, landareak, gaztak, ukenduak, eta olakoak egoten dira. Eta, ba, bueno, egin genuen saioan ere horrelako osteratxo bat ikusteko ze postu eta ze kontu zegoen, eta ba, jarraien entzungo ditugu hitz batzuk bertan jasotakoak.
Bai, hori da, guk egiten dugu ze kontserbak, egiten dugu ze mermeladak, frutak remak eta gero barazki pateak, bai.
Barazki pateak, azaldon diguzu hori nolakoa dan?
Bai, egiten dugune da, ba, etxeko berdurak azeta, egiten dugu ba, sesamoa eta espeziekin nahaztu, eta egiten duguna da, ba, pate moduko bat, edo untable moduko bat egiten dugu.
Noiz hasi zarete olakoak egiten?
Bueno, proiektua berez, hasi zen 2011 urtean, baina, bueno, apurke joan da, eta oine urte bete daroagu azokatan eta komertzetan, eta...
San Tomas azokan aurrera egin, eta dana ez da txorizoa, taloa, eta sagardoa, edo txakolina, bestelako produktuak ere baditugu, Elorriotik, Maite, etorri zaigu, eta zein da zuek ekarri dozuena?
Ba, ekarri dugu ogia, pastela, eta artoa, arto irina, eta bar.
Zenbat urte honetan, Maite?
Ba, nik 20 urte dara maz, ja.
Eta San Tomas azoka honetara ere, suposatzen dut ez da lehen aldia etorri zaretena?
Honetan nabil 21 urte, baina San Tomasera etortzen 20 urte, bai.
Asko aldatu du azoka honek azken urteetan?
Bai, jente ia beste modu batera etortzen da, bai, ja, pizkatzo batalu, etxorizu jaten, eta sagardo eraten, da, baina, bueno, salmenta aldetipe ondo gabiz, bai. Die baserriko gixek, labak die segurrezkuek, eta, klaro, honeko pilok irauten da bezegun batzu, bai.
Eta pastela, horrek igual arrakasta izaten dago azokatan, ez?
Pastela be bai, bai, jentiari asko gustatzeako, azken nien nip esaten duten moruen gara pizkata dikto saldut esaten duten moruen, eta bai ondo saltzen dabe, bai.
Bueno, ba, hortzen entzun ditugu atzo jaso genituen hitz batzuk, asko ere gehiago izan genuen saioan, baina, bueno, labur pentsu bat ekarri nahi genuen ere zebrabidera atzo eginiko saio berezi horren inguruan.
Kuriositate bat geratu zain irian, eh? Probatu ere egingo zenuten, dastatu ere bai zerbait.
Bai, gazta pastela. Dana probatu genuen, Maiderrek ere, ekarri zigun gazta zati bat, edo anibili ginen jaten. Gero ere, Bilboko konpartzen alboan egon ginen, eta hor txerria erretzen dute, eta egia zan oso ondo ornituta egon ginen.
Leku estrategiko antzen duten beraz.
Hori da, bai.
Jego gara, urteren batean, San Tomas azokara guere zebrabidea gurutzatzera.
Gonbidatuta zauzie.
Bahan ezabala, Bilbo Hiria Irratiko koordinatzailea, eskerrik asko, gure erabatu eta hain justu San Tomas eguneko azoka horri buruzko kronik ekarri diguzulako, esan eta esan ari gara bihar dugula urteko azken saioa, beraz 2017 arte agurtuko zaitu gozu ere.
Bai, gaina bihar berezia, ez?
Hori da, Usurbilgo kalera gunetik gurutzatuko dugu.
Bai, datorren urtean ere batuko gara, zebrabidera, noski.
Gabon onak pasane.
Bardien agur.